Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្ដល់ដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់បញ្ហាកម្រិតបំណុលអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកគាំទ្រការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនចាញ់ដល់កុមារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកោះតៃវ៉ាន់ស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីចិនបង្កើនសកម្មភាពរដ្ឋបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងសញ្ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកភ្ជុំបិណ្ឌសាកល្បងមុនបើកប្រទេសក្រោយឲ្យបន្ថយតេស្តរហ័សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកេនយ៉ានិយាយថាការស្លាប់ជនជាតិកេនយ៉ា89នាក់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាំឲ្យសង្ស័យបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូសុវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ានកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីថ្មីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាជិតឈានដល់ការសម្រេចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលខ្លីមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបញ្ជាការគ្មានលទ្ធភាពសមបំណុលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាដែលជាគណៈបកសម្លេងភាគតិចបានផ្ដល់សញ្ញានៃដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នចំពោះបញ្ហាជាប់គាំងនៃការបង្កើនអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមមុនថ្ងៃទី18ខែតុលាចូលមកដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលានេះគឺជាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងអស់ថវិកាសមបំណុលរបស់ខ្លួនលោក McConnell បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រើនីតិវិធីធម្មតាដើម្បីអនុម័តការបង្កើនកម្រិតបំណុលអតិបរមាក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងចំនួនមួយជាក់លាក់ដើម្បីទូទាត់លើកម្រិតចំណាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ខែធ្នូខាងមុខលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders ដែលជាអ្នកឯករាជ្យនៅខាងក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្វាគមន៍ការលើកឡើងរបស់លោក McConnell នេះលោក Sanders បានថ្លែងថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅទីបញ្ចប់បានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលឥឡូវនេះយ៉ាងហោចណាស់យើងមានពេល 3-4 ខែទៀតដើម្បីស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍មួយលោក McConnell បានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទួតត្រាប្រសិទ្ធិគួរតែប្រើនីតិវិធីបែបសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្រិតបំណុលអតិបរមានេះនីតិវិធីបែបសម្របសម្រួលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុម័តសំណើច្បាប់មួយចំនួនតាក់ទងនឹងថវិកាក្នុងសម្លេងគ្រប់គ្រងភាគច្រើនធម្មតានៅក្នុងប្រសិទ្ធិគឺមិនមែន60សម្លេងដែលជាសម្លេងច្រើនលើសលប់នោះទេនៅក្រៅនីតិវិធីបែបសម្របសម្រួលនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនចាំបាច់ត្រូវការសម្លេងគាំទ្រពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានស្នើការពីថ្ងៃពុធឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់កុមារនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃទ្វីបនេះដែលមានអត្រាឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅកម្រិតខ្ពស់ វ៉ាក់សាំងគ្រុនចាញ់ដែលគេស្គាល់ថា Mosquirix បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងកម្មវិធីសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះលើកុមារជាង800,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាកេនយ៉ានិងប្រទេសម៉ាឡាវីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាឃាតករកំពូលសម្រាប់កុមារនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបានធ្វើឲ្យកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំជាង 260,000 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះតម្រូវឲ្យចាក់4ដោះដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគ P. falciparum ដែលជាប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតគ្រុនចាញ់ដល់បន្លាយបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងដល់រាតត្បាតបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទិន្នន័យកម្មវិធីសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះបានបង្ហាញថាកុមារជាង 2/3 ដែលមិនបានដេកក្នុងមុងទទួលបានប្រយោជន៍ពីវ៉ាក់សាំងនេះហើយវ៉ាក់សាំងនេះជួយកាត់បន្ថយបាន 30% មិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen បាននិយាយថាតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងស្វាស្វែងធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រី Tsai Ing-wen បានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលដែលលោកស្រីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង4នាក់និងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Tony Abbott នៅថ្ងៃពុធនេះគឺក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងដែលដឹកនាំដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងលោក Alain Richard លោកស្រី Tsai Ing-wen បានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសបារាំងចំពោះការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងចំពោះការគាំទ្រឬការចូលរួមរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកស្រីប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen បានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបន្តបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមជាសមាជិករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រួមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថានឹងធ្វើការរួមចំណែកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពិភពលោកលោក Richard បានពិភាក្សាអំពីការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងផ្នែកវឌ្ឍនភាពមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែมันបានលើកឡើងអំពីភាពតានតឹងកើនឡើងខាងយោធារវាងតៃវ៉ាន់និងចិននោះទេចំណែកឯលោក Abbott អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីវិញបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបឬប្រទេសគ្រប់ទីកន្លែងសប្បាយចិត្តនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់តៃវ៉ាន់នោះឡើយហើយខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងប្រទេសចិនស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោកបាននិយាយជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកអំពីការស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញហើយថាបញ្ហានេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរួមសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Blinken បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសាសនាមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាយើងមានឱកាសពិភាក្សាអំពីគោលជំហរនិងក្តីរំពឹងរបស់យើងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយថាការពិភាក្សាដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សកាន់តែប្រសើរលោក Lavrov បានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍សកលលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់មកប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកាតព្វកិច្ចកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញនិងបញ្ឈប់ការដាក់កំហិតខុសច្បាប់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken និងបងវាយការផ្ដោតរបស់លោកលើការពិភាក្សារឿងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងមានភាពរលូនឡើងវិញលោក Blinken រួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកAlejandro Mayorkas និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Mary Garland នឹងចូលរួមការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ិកលោក Marcelo Ebrard និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិចស៊ិកមកពីក្រសួង ការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីមិចស៊ីកូប្រទេសមិចស៊ិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងសញ្ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកភ្ជំបិណ្ឌសាកល្បងមុនបើកប្រទេសក្រោយឲ្យបន្ថយតេស្តរហ័សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកេនយ៉ានិយាយថាការស្លាប់ជនជាតិកេនយ៉ា89នាក់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាំឲ្យសង្ស័យបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូសុវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ានកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីថ្មីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានកាសែត The Guardian ផងដែរបានចេញផ្សាយលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតមួយបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដែលទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសស៊ីបក៏ប៉ុន្តែកាសែត The Guardian ក្រោយមកកែតម្រូវថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសស៊ីបទេលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងបញ្ហានេះដោយស្នើឲ្យធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់កាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងកំពូលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីកាសែតអន្តរជាតិល្បីៗមួយចំនួនដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋឬក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានទិញសញ្ជាតិស៊ីបនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបឬសៃប្រសបានបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងគណបក្សកាន់អំណាចកម្ពុជាងាកទៅធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់សម្រាប់ការឡើងកាន់តំណែងរដ្ឋកំពូលក្នុងប្រទេសទូយ៉ាងដូចជាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើតាមលិខិតរបស់លោកសាយឈុំអនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សបានគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតកតងដល់ការកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះឋានៈដឹកនាំជាតិដែលកាន់តួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធសិក្សាអំពីការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះហើយថាការកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងសំខាន់ខាងលើគឺដើម្បីបង្ហាញនៃការស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងបញ្ជានៃការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំនៀងស៊ីដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិបារាំងនិងកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានចាប់ប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានទិញលិខិតឆ្លងដែននិងបានទទួលសញ្ជាតិពីប្រទេសសៃប្រសឬស៊ីបដែលជាកោះមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំអកទៅអ្នកនយោបាយដែលកាន់សញ្ជាតិច្រើនក្នុងន័យដើមថាបើលេងកំខឹងបើខឹងកំលេងព្រោះទ្វីបត្រូវបានបិទជារៀងរហូតសម្រាប់ពួកសញ្ជាតិពីរដែលប៉ុនប៉ងកាន់តំណែងកម្ពុជានេះពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះនឹងត្រូវការសម្លេង2ភាគ3នៃរដ្ឋសភាបើតាមអ្នកជំនាញច្បាប់មួយចំនួនការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនព្រោះសភាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសំណុំរឿងសញ្ជាតិស៊ីបនេះត្រូវបានសារព័ត៌មាន The Guardian ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសចេញសេចក្តីកែតម្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលទទួលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសស៊ីបនោះទេការចេញសេចក្តីកែសម្រួលនេះកើតមានឡើង3ថ្ងៃក្រោយការចេញសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ The Pandora Papers Investigation ដែលបង្ហាញថាអតីតអ្នកជំនួញនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារុស្ស៊ីមួយរូបគឺលោក Leonid Lebedev និងក្រុមអបច្ចិនាធិបតីរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងឋានៈដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីប មនុស្សមួយចំនួនដែលនៅក្បែរមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបតែបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបដំណើរគ្នានេះក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានដាក់លិខិតយ៉ាងតក់ក្រហល់ទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានលិខិតឆ្លងដែននៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានពិនិត្យឃើញថានាពេលថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជា The Guardian និង The Washington Post បានផ្សព្វផ្សាយនូវលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយដែលគេហៅថា The Pandora Papers Investigation ក្នុងនោះក៏មានព័ត៌មានបំភ្លឺខុសពីការពិតដែលចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានលិខិតឆ្លងដែននៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបអ្នកស្រី Stephie Dracus ឲ្យស្រាវជ្រាវជំវិញការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានិងធានារក្សាកិត្តិយសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាច្បាប់តម្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីមហាជនដោយសារតែការដឹកនាំបែបឯកបកស្របពេលការធ្វើច្បាប់នេះកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងនយោបាយលោកបានថ្លែងថា
ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺច្បាប់នេះហ្នឹងវាហាក់ដូចជាកើតចេញពីអារម្មណ៍ក្រៀវក្រោធរវាងការឡើងជាវិជ្ជាលោះពីសម្ដីរវាងមេដឹកនាំនៃគណៈបពប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណា
ប្រធានការពារសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទិនការកំណត់សញ្ជាតិដើម្បីកាន់តួនាទីនយោបាយនិងច្បាប់ធំធំជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់ខាងនយោបាយដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេលោកបានថ្លែងថា
អ្វីដែលគេមើលឃើញចម្បងធំនោះគឺថាគ្មានអ្វីក្រៅពីដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយមានន័យថាដើម្បីបញ្ចប់នៅជីវិតនយោបាយរបស់ក្រុមបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅស្រុកក្រៅតែគាត់មានជីវិតទីហ្នឹងហើយដូច្នេះអានេះមិនមែនជារឿងមួយដែលល្អទេបើសិនបើយើងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺថាគេអាចមើលឃើញអំពីចេតនានយោបាយទៅវិញមិនមែនជាដើម្បីប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិទាំងមូលបាទ
ដែលឡែកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងជាអនុប្រធានបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបក្សកែទម្រង់កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការចងបានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងបញ្ហាសង្គមនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់សញ្ជាតិពីរហើយនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាឯកភាពជាតិលោកបានថ្លែងថារ
ឿងដែលដាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋបတ်មិនឲ្យមានសិទ្ធិពីរតែតាមនាយកគូនេះខ្ញុំជឿថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរបស់ហ្នឹងវាជាការដកគុណសិទ្ធិណារបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពជាតិទៀត
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រសួងយុតិធម៌មិនអាចបញ្ជាក់ពីរយៈពេលកំណត់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីកំណត់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិភិយនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនៅឡើយនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវពីប្រទេសស៊ីបក្នុងករណីបទចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិស៊ីបនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាក្រសួងមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រសួងយុតិធម៌និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបនៅឡើយនោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលកសែតឬក្វាយៀនកែតម្រូវព័ត៌មានខ្លួនថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានសញ្ជាតិស៊ីបនោះទេមេធាវីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែរដោយបដិសេធនិងច្រានចោលទាំងស្រុងនៃការចុះផ្សាយដោយគ្មានសច្ចភាពគ្មានមូលដ្ឋាននិងផ្ទុយពីការពិតចំពោះការផ្សាយបំភ្លឺការពិតដែលថាលោកហ៊ុនសែនមានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបបើតាមកាសែត The Guardian ប្រទេសស៊ីបដែលស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានកម្មវិធីផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់ចម្រងចម្រាស់មួយឈ្មោះថាកម្មវិធីលិខិតឆ្លងដែនមាសដែលបើកផ្លូវឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែននិងអាចទិញសិទ្ធិដើម្បីរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2011ការផ្តល់សញ្ជាតិស៊ីបក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំដដែលនោះផងដែរក្នុងកម្មវិធីលិខិតឆ្លងដែននេះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាល អាចស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនរបស់សាធារណរដ្ឋស៊ីបប្រសិនបើពួកគេបោះទុនរកស៊ីក្នុងទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់2លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ2លាន3សែនដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផ្សារភិហុននិងទៅលើបានបំណុលរដ្ឋាភិបាលឬជំនួយនានានៅក្នុងប្រទេសដែនកោះមួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនាំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបន្ថយការចោះរករកធ្វើតេស្តរហ័សលើវីរុស COVID-19 លោកហ៊ុនសែនដែលបានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រជាញឹកញាប់នៅពីសប្តាហ៍នៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះទើបប្រកាសថាលោកយកការឈប់សម្រាកភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាការសាកល្បងមុនបើកប្រទេសឡើងវិញលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកំពុងយកការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់មហាជនទូទាំងប្រទេសអំឡុងពេលឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិសោធន៍ស្ថានភាពឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងការឈានទៅបើកប្រទេសឡើងវិញនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការសាកល្បងសវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈនេះកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបានចេញបញ្ជាស្ងាត់ស្ងាត់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើតេស្តរហ័សដែលនាំឲ្យរបាយការណ៍ឆ្លងកូវីដ -19 បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកជាប់គ្នានៃរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបើសិនជាស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ -19 មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌនោះក៏រដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមទប់ទល់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានារួចហើយប៉ុន្តែបើស្ថានភាពមិនអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឱកាសនឹងមានច្រើនដើម្បីបើកប្រទេសឲ្យបានលឿននិងស្ដារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងមូលឡើងវិញក្នុងសារសម្លេងមួយផ្ញើជូនប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងតាមដានពិនិត្យអំពីបញ្ហានេះដែលចេញពីការសាករបងរបស់យើងដែលមិនមែនជាការសាករបងដល់ប្រថុយប្រឋានទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាការច្បាស់លាស់ 100% ថាវាគ្មានបញ្ហានោះដែរ
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ការសាករបងលើកនេះគឺជាការសាករបងដ៏ធំរវាងមហន្តរាយនិងសុវត្ថិភាព
នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូររូបនេះបានហៅការពិសោធន៍នេះថាជាការសាករបងធំណាស់សម្រាប់កម្ពុជាតែអាចធ្វើបានដោយអាស្រ័យលើអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានមហាជនប្រមាណ 84% បានទទួលថ្នាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្តថា
ការសាករបងមិនមែនយកជីវិតប្រជាជនទៅធ្វើការប្រថុយប្រឋាននឹងគ្រោះថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែជឿទុកចិត្តទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាជនហើយបូករួមនឹងការដែលយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យវិជាពរដ្ឋរបស់យើងបានធ្វើដំណើរកំសាន្ត
លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងករណីដែលលទ្ធផលមិនធ្ងន់ធ្ងរក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលទ្ធភាពនៃដំណើរទេសចរក្នុងស្រុកនាពេលបុណ្យអុំទូកនៅខែក្រោយនឹងការទទួលភ្ញៀវទេសចរពីបរទេសដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរួចរាល់ផងដែរតែលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពេលនោះទេកម្ពុជាបានផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ទេសចរបរទេសតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2020ដែលនាំឲ្យវិស័យទេសចរបានដំក្បាលចុះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនមានគម្រោងរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅភ្នំពេញនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនោះទេនេះបើយោងតាមលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាលោកមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងវីរុសនេះតាមវត្តអារាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនារយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌតែបន្តមកទៀតពលគឺក្នុងសប្តាហ៍មុនលោកបានណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យបញ្ឈប់ការពង្រាយក្រុមគ្រូពេទ្យដែលធ្វើតេស្តរហ័សរករោគអ្នកកើតជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសារសម្លេងនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាផ្ញើជូនតែមន្ត្រីរដ្ឋដែលមានទួនាទីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 នោះនិងដែល VOA ទទួលបានលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
បើសិនជាយើងរករោគបន្តទៀតគឺយើងរៀនរស់ជាមួយនឹងកូវីដ -19 មិនបានទេអាប្រាស័យក៏វាសង្ស័យទៅនឹងអាស័យក៏សង្ស័យទៅនឹងក្នុងពេលដែលប្រជាជនអត់មានឈឺអីទាំងអស់អត់មានដឹងខ្លួនទៅឈឺទាំងអស់ដល់ធ្វើរ៉ាពីតេសចេញមកសិតតែវិជ្ជមាន
លោកហ៊ុនសែនបានបន្តឲ្យដឹងក្នុងសារសម្លេងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដដែលនោះ ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង 2/3 ជាអ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ពីការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមកទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានបញ្ជាក់ដកស្រង់តែលទ្ធផលតេស្តបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះអត្រាឆ្លងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសចន្លោះសរុបពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមានសរុប6032ករណីដែលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមាន661ករណីតែនៅចន្លោះថ្ងៃទី1ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាពោលគឺនៅក្រោយការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនអត្រាឆ្លងសរុបមាន1497ករណីដែលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានអ្នកឆ្លង213នាក់កត្រឹមថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកឆ្លងដោយជំងឺ COVID-19 ឡើងដល់2441នាក់នឹងមានករណីឆ្លងសរុបឡើងដល់114,148នាក់តក្កិននឹងទេសចរក្នុងស្រុកអំឡុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប្រមាណ7កន្លះលាននាក់បានចេញធ្វើដំណើរកំសាន្តកាលពីថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះភាពណែនកុះកដោយទេសចរក្នុងស្រុកដែលរហូតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញមុខព្រមាននៅឯរមណីយដ្ឋានអន្លង់ជ្រៃក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តសម្រេចឈានទៅបិទទីតាំងនោះដោយបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាភ្ជុំបិណ្ឌជាកាលវេលាដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ការសាកល្បងជីវភាពរស់នៅជាមួយ COVID-19 តែបានព្រមានថាបើកាក់បើកឡើងវិញប្រញាប់ប្រញាល់ទាំងមហាជនមិនបានចូលរួមអនុវត្តវិធានការអនាម័យនោះការផ្ទុះឆ្លងនឹងវិលត្រឡប់ហើយមន្ទីរពេទ្យនឹងជន់ជោរដោយអ្នកជំងឺសាជាថ្មីអ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បាននឹងកំពុងគាំទ្រវិធានការរបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តដោយមិនរើសមុខមកជាការធ្វើតេស្តតែលើគោលដៅសង្ស័យច្បាស់លាស់និងក្រុមប្រឈមវិញរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកេនយ៉ានិយាយថាជនជាតិកេនយ៉ា89នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើកិច្ចការតាមផ្ទះបានស្លាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពី2ឆ្នាំមុននេះអាញាធិបតីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាសមាភិកីកេនយ៉ាថាការស្លាប់ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីកាំងបេះដូងតែការរំលោភធ្វើបាបលើពួកអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបរទេសជាបញ្ហាមួយមានយូរមកហើយក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាក្រសួងនេះបានទទួលសារភាពថាខ្លួនមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីបញ្ហានេះទេលោកមូហាម៉េតយូស៊ុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពលកម្មរបស់សភាលោកម៉ាចារីកាមូអគ្គលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកេនយ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែកញ្ញាថាការស្លាប់របស់ជនជាតិកេនយ៉ាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅជាការសង្ស័យលោកបានថ្លែងថា
We have compared the deaths so it's not possible that you have 3 deaths in Qatar one in UAE two in Kuwait
យើងបានប្រៀបធៀបការស្លាប់ដូច្នេះវាជាការមិនអាចមានបានទេដែលលោកអ្នកមានមនុស្សស្លាប់3នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាតាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម2នាក់នៅក្នុងប្រទេសគូវ៉ែត9នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់2នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនហើយលោកអ្នកមានអ្នកស្លាប់ពី40ទៅ50នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតពីព្រោះតួលេខប្រហែលច្រើនជាងនេះតែវាមិនច្រើនបែបនេះទេវាជាការមិនអាចមានបានទេដែលមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូង
ក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋកេនយ៉ា41នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារកាំងបេះដូងលោកកាម៉ូបានបន្ទោសក្រសួងការងារថាមិនបានធ្វើការងារខ្លួននឹងការពារក្រុមពលករកេនយ៉ាដោយមានឱកាសតិចតួចក្នុងប្រទេសមនុស្សច្រើននាក់យល់ឃើញថា ការទៅធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់អាចជួយពួកគេឲ្យចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 40% រស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រលោកវ៉ាជីរ៉ាកាប៊ីងកាជាសមាជិកសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពលកម្មបាននិយាយថាក្រមពលករកេនយ៉ានៅក្រៅប្រទេសត្រូវការកិច្ចការពារលោកបានថ្លែងថា
This is priority number 1 for the work of this committee in the remaining period. If there are things that we want to leave behind is
នេះជាអាទិភាពចម្បងសម្រាប់កិច្ចការគណៈកម្មាធិការនេះនៅក្នុងរយៈពេលនៅសេសសល់ប្រសិនបើមានកិច្ចការដែលចង់បន្សល់ទុកត្រូវមានអនុសាសន៍អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងវិស័យពិសេសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាប្រជារាស្ត្រយើងមិនរស់នៅជាទាសករឡើយ
នាងខារ៉ូលីនអាលូចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិកេនយ៉ា41អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំនេះនាងអាលូចបានចុះហត្ថលេខាលើកងត្រា2ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរកប្រាក់បង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់ការសិក្សា2ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់នាងចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យអ្នកស្រីបេរីលអាវូដែលជាបងស្រីនាងខារ៉ូលីនអាលូចបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅមុនការស្លាប់របស់នាងថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបារម្ភអំពីជីវិតនាងម្ដាយមានកូន2នាក់រូបនេះបានទទួលដំណឹងក្រៀមក្រំកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើអត្តឃាតអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ala maene tuliona ni penye alikuwa unajua hao wabot walianza kumpiga kabla wamue
ពួកគេបានពិនិត្យមើលសាកសពដើម្បីរកប្រភពនៃការស្លាប់យើងសង្ស័យថាពួកគេបានវាយដំនាងមុននឹងសម្លាប់នាងយើងឃើញស្នាមលើមុខនាងនាងក៏មានស្នាមកាត់លើដើមទ្រូងផងដែរនាងត្រូវបានវាយដំយើងមិនដែលទទួលបានការពន្យល់អំពីស្នាមកាត់នោះទេមនុស្សដែលបានពិនិត្យមើលសាកសពនៅទីនេះក៏មិនបានពន្យល់អំពីការនេះដល់យើងទេខ្ញុំនៅតែមិនបានដឹងពិតប្រាកដអំពីការស្លាប់នេះ
គ្រូសាបានទទួលសម្បត្តិមរណភាពរបស់នាងអាលូចនិងលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងហើយមានជនជាតិកេនយ៉ាយ៉ាងតិចណាស់100,000នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនគូវេតអូម៉ង់កាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអាមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការក្នុងផ្ទះឬការងារពលកម្មឯទៀតទៅទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាក្រុមពលករនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាញឹកញយបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការងារពួកគេពលកម្មបង្ខិតបង្ខំការរំលោភលើរាងកាយការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងស្ថានភាពការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូសុវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ានកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីថ្មីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកជាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពូសូវិនដាដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីផ្នែកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបាក់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងលើកជជែកអំពីប្រធានបទកម្ពុជានិងអាស៊ានក្នុងបរិបទនៃការរៀបរៀងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកដែលគេហៅកាត់ថា AUKUS ដែលនៅខណៈនេះយើងមានកិត្តិយសនិងសូមទទួលស្វាគមន៍លោកពូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមជាវាគ្មិន បកស្រាយពន្យល់នៅប្រធានបទខាងលើបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូសូវិនដាបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកឈិនពូ
បាទដោយដែលលោកនាងនិងលោកវិក្រមបានជ្រាបស្រាប់ស្រាប់ខ្លះមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងជាច្រើនសន្តានមកហើយដូចយ៉ាងសម្ព័ន្ធមិត្តឬសម្ព័ន្ធភាពផ្នែក5ឬចក្ខុទាំង5 5i នឹងដែលចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មរវាងគ្នារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តចតុស្ដំបីមាន4ប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌានៅតំបន់ Indo-Pacific នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពូសូវិនដាថាហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះមួយបន្ថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជិញពូសម្រាប់សំណួរបើសិនជាយើងក៏លេចមើលកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សម្ព័ន្ធភាពចាស់សម្ព័ន្ធភាពផ្នែក5ដែលចែករំលែកនៅព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងក៏លេចមើល QUADតើចតុភិគីដែលមានឥណ្ឌាហើយនិងជប៉ុនចូលរួមនេះគឺជាកិច្ចសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលវាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែ AUKUS នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមិនសូវជាផ្លូវការដូច QUAD ហើយនិងអង់គ្លេសថា 5 Eyes ផ្នែក5នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹង AUKUS នេះគោលបំណងសំខាន់របស់ AUKUS នេះគឺមានតែមួយគត់គឺនៅក្នុងការទទួលបញ្ជាទិញនាវាដែលដំណើរការដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីក៏គិតថាខ្លួនចង់បាននាវានេះមកដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននាវាចាស់របស់ខ្លួននឹងគឺដើរដោយចំហេះប្រេងឥន្ធនៈនឹងគឺមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះអូស្ត្រាលីក៏គិតថាគួរតែមាននាវាចម្បាំងមួយដែលវាទំនើបរហ័សដែលអាចគួរតែប្រើសម្រាប់នៅក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្លៃហ្នឹងគឺមានតួអង្គអង់គ្លេសចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអញ្ចឹងតួអង្គអង់គ្លេសកម្ពុជាទៅបើសិនជាយើងក៏លេចមើលអង់គ្លេសនៅពេលដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមកគឺមានទិសដៅគោលនយោបាយថ្មីមួយរបស់ខ្លួនគឺផ្ដោតជាសំខាន់មកលើតំបន់ Indo-Pacific នេះឯងដូច្នេះហើយដើម្បីបោះជើងចូលមកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបានអង់គ្លេសក៏ធ្វើការសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែរសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនៅក្នុងរូបភាពប្រទេសដែលគេហៅថាការគិតការយល់ដូចគ្នានឹងមានអូស្ត្រាលីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយទើបអង់គ្លេសក៏បានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលយើងស្គាល់ថា AUKUS នេះគឺផ្ដល់ឲ្យបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនធំទៅឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយនឹងទទួលទិញនាវាដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះសរុបជារួមទៅ AUKUS នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអូស្ត្រាលីរួមជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេស
ស្ដាប់មើលទៅអូខេនេះហាក់ដូចជាបំពេញបន្ថែមទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តឬសម្ព័ន្ធភាពដែលមានស្រាប់គ្រាន់តែបដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតនៃនាវាងូតទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមែនទេបាទលោកសូវិនដា
បាទគឺចំណុចស្នូលគឺនៅត្រង់នឹងឯងដោយសារតែអូស្ត្រាលីត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឲ្យទាន់សម័យពីព្រោះมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើអានិវាដែលដើរដោយថាមពលអ៊ីនធឺណិតបានទីទេពីព្រោះវាចាស់វាមិនលឿនវាអត់រហ័សក៏ប៉ុន្តែនាវាចម្បាំងដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះវាលឿនវារហ័សហើយវាមានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចគេហៅថា artificial intelligence រួមជាមួយនឹង cyber capability quantum physics ហើយរួមជាមួយនឹងគេហៅ sensor នៅក្នុងបាតសមុទ្របន្ថែមបំពាក់ទាំងអស់នៅក្នុងនាវាដែលអូស្ត្រាលីចង់ទិញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅគឺនាវានេះគឺទំនើបណាស់អញ្ចឹងទំនើបឆ្ងាយច្រើនជាងនាវាចាស់ដែលអូស្ត្រាលីមាន
យើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនដូចជាកាណាដាដូចជាជប៉ុនដូចជាឥណ្ឌាដូចជានូវែលសេឡង់ជាដើមចុះហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យាមួយទឹកថ្មីនេះ ចែករំលែកតែជាមួយអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសមិនឃើញចែកជាមួយជប៉ុនផងឬក៏ជាមួយកាណាដាផងបាទ
ជារួមយើងត្រូវយល់នៅក្នុងរូបភាពនេះសិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែករំលែកនៅបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះបច្ចេកវិទ្យាដែលនាវាចម្បាំងដើរដោយថាមពុលនុយក្លេអ៊ែរនេះទៅប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងគេទៅប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងគេនៅក្នុងតាមដែលខ្ញុំចាំដូចជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចែករំលែកទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសអង់គ្លេសនេះបន្ទាប់មកទៀតសំណើស្នើសុំនេះគឺចេញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីស្នើសុំទិញនាវាដែលដើរដោយថាមពុលនុយក្លេអ៊ែរនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលទទួលស្នើសុំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយអង់គ្លេសហើយហើយដល់ពេលដូច្នេះមកបើសិនជាអង់គ្លេសជាមួយនៅអាមេរិកអូខេយល់ព្រមអញ្ចឹងទៅទើបបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងអូកេសនេះឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាចុះមិនមិនឲ្យឥណ្ឌាឲ្យជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងចង្កំខ្វាតដែរពីព្រោះឥណ្ឌាហើយជាមួយនឹងជប៉ុនមិនទាន់មានធ្វើការស្នើសុំណាមួយជាផ្លូវការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះមិនទាន់មានការផ្ទេរមកឲ្យបានទេហើយបើសិនជាយើងឃើញបើយើងក្រឡេកមើលពីភាពស្និទ្ធស្នាលពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសទាំង3នេះអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងវាដូចបងហើយប្អូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាស្និទ្ធស្នាលនេះខ្លាំងណាស់ស្និទ្ធស្នាលជាងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឥណ្ឌារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយជប៉ុនទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងឃើញមានការឆាប់រហ័សមែនទែននៅពេលដែលគាត់ជួបគ្នានៅប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែ7នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ហើយរហូតដល់ពេលនេះប្រហែលខែក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចេញមកជារូបរាងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសទាំង3នេះគឺទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយប្រទេសដទៃទៀតដូចជប៉ុនដូចឥណ្ឌានេះមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចិត្តដូចទុកចិត្តប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងឡាយទេ
បាទអរគុណលោកសូវិនដាហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA លោកសូវិនដាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងអូខសនេះកើតមានឡើងនៅខណៈនេះនៅជាគ្រាដែលការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនចេះតែបន្តមានសន្ទុះរហូតដល់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានទាំងហៅថាជាការប្រកួតប្រជែងជាប្រព័ន្ធនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅទៀតអតីតការលេចឡើងនៃអូខសនេះនៅពេលនេះជាប្រការចៃដន្យឬមិនចៃដន្យទេបាទ
រឿងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបើសិនជាយើងគិតយើងត្រូវគិតមើលពីទស្សនៈប្រទេសអូស្ត្រាលីជាធំពីពួកអូស្ត្រាលីជាអ្នកបញ្ជាទិញនាវាដែលដើរដោយថាមពុលនុយក្លេអ៊ែរនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសយើងគិតមើលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសចិនអញ្ចឹងកត្តាចិនគឺជាកត្តាដែលសំខាន់នៅក្នុងការសមាជិករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាយើងក៏លើកមើលនៅពេលដែលវាមានការកាត់ឡើងនៅជំងឺ COVID-19 នេះនៅពេលដែលរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យជាផ្លូវការមួយប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៅលើទំនិញដែលនាំចូលទៅប្រទេសចិនទំនិញអូស្ត្រាលីដែលនាំចូលទៅប្រទេសចិននេះគឺជាសញ្ញាមួយនៅក្នុងការគិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអូស្ត្រាលីថាជាការគម្រាមកំហែងមួយចេញពីចិនមានការយល់ស្របគ្នាជាធំមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រទេសចិននឹងមិនទប់អំណាចរបស់ខ្លួនទេប្រទេសចិននឹងប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីទៅលើប្រទេសតូចៗជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអំណាចរបស់ចិនចំពោះលទ្ធភាពដែលចិនអាចប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើបណ្ដាប្រទេសទូទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជារឿងជាឧទាហរណ៍មួយដូច្នេះហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជារឿងបន្ថែមទៀតដែលប្រាប់អូស្ត្រាលីថាប្រទេសចិនកំពុងតែដើរនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលមានការកម្រៀងកំហែងរឿងទី3ហ្នឹងគឺសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដីប្រទេសកោះដែលហៅកោះ Pacific គេថា Pacific Island Country ប្រទេសដែលតាមបណ្ដាកោះជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់ចិននៅតាមបណ្ដាប្រទេស កោះនៅជុំវិញអូស្ត្រាលីនេះកំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងប្រទេសចិនបានដាក់លុយវិនិយោគទុនអីផ្ដល់ជំនួយអីច្រើនណាស់នៅទៅលើប្រទេសតាមកោះជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចនឹងកើតមានមួយចំនួនទៀតទៅលើការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកោះជុំវិញអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីមើលឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាការគម្រាមកំហែងប្រយោជន៍ហើយនឹងសន្តិសុខមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយអូស្ត្រាលីចង់មិនចង់ក៏គិតថាតើខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពក្នុងការការពាររបស់ខ្លួនគេ defense capability អញ្ចឹងបានយើងឃើញមើលការពីដើមឆ្នាំនេះមានការបង្កើននៅថវិកាសម្រាប់ការការពារជាតិរបស់ខ្លួននឹងជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅកងទ័ពជើងទឹកនឹងគឺជាសំខាន់បន្ទាប់មកទៀតបានយើងឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងអូកាសនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងវាមានដំណើរដើមតោងមកអញ្ចឹងអូកាសនេះគឺបន្ថែមពីលើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើកន្លងមកសរុបជារួមទៅគឺកត្តាចិននេះគឺជាកត្តាធំបំផុតមួយនៅក្នុងការសម័យចិត្តឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអូកាសនេះកើតឡើង
អគុណលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅភាពតានតឹងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនបើយើងមើលទៅលើភូមិសាស្ត្រចុះសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញដែលភូមិសាស្ត្រឬទីតាំងហ្នឹងនៅចន្លោះអូស្ត្រាលីនិងចិនផ្ទាល់តែម្ដងបើន័យថាបើទៅខាងជើងមានចិនទៅខាងត្បូងមានអូស្ត្រាលីតើអាស៊ានឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគួរភ័យបារម្ភទេជាមួយនឹងវត្តមានធ្លោឡើងភ្លាមៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូខុសនេះបាទ
បើសិនតែយើងកលែកមើលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងជារួមទស្សនៈមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាចំពោះវត្តមានអូកាសនេះដឡែកប្រទេសដែលស្វាគមន៍យើងឃើញមានប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសសិង្ហបុរីវៀតណាមមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញវៀតណាមក៏ហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងអូកាសដែរប្រទេសដែលមិនគ្រប់គ្រងយើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគ្រប់គ្រងអូកាសទេឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបន្ទាប់ពីអូកាសនឹងបានប្រកាសជាផ្លូវការប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលុបចោលនៅកិច្ចទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីភាពមិនពេញចិត្តមួយចំពោះអូកាសនឹងដែរម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាដែរម៉ាឡេស៊ីក៏បញ្ជាក់អំពីការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអូកាសនេះរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អូស្ត្រាលីបញ្ជូនអ្នកនាំសារម្នាក់ដើម្បីទៅបញ្ជូលខាងភិគីម៉ាឡេស៊ីអំពីគោលដៅធំរបស់អូកាសបើសិនតែយើងក៏លើកមើលជារួមទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមកភាគវាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលហើយគឺគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលទីមិនគ្រប់គ្រងអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ជាសំខាន់នោះបើសិនជាប្រទេសនោះមានទំនាក់ទំនងរៀងជិតដិតជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងឃើញថាគេមិនសូវជាគាំទ្រទេក៏ប៉ុន្តែបើប្រទេសដែលមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសចិនឬហ្វីលីពីនហើយវៀតណាមអីហ្នឹងគេជាពិសេសសិង្ហបុរីដែលរៀងគាំទ្រទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងហ្នឹងក៏គាំទ្រទៅលើអូកាសដែរអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅយើងឃើញថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺបានបែងចែកវាមិនបានមានសម្លេងតែមួយទេអញ្ចឹងណាចឹងអនាគតទៅយើងមិនទាន់ថាបានយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះអូកាសនេះត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការវិវត្តឲ្យទៅរំដៅអូស្ត្រាលីមានអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើពេល2-3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតទើបមានវត្តមាននាវាចម្បាំងដើរដោយតាមពូននុយក្លេអ៊ែរនេះក្នុងដែនទឹកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងគិតទុកទៅតថ្ងៃអនាគតនឹងគឺស្ថានភាពប្រហែលជាតានតឹងពីព្រោះប្រទេសចិនបានពិពណ៌នាអូកាសនេះគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់គេហៅថាផ្នត់គំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់រួចទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាប្រទេសចិនបានពិពណ៌នាទៅចឹងហើយអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាចិននឹងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើម៉េចដើម្បីទប់អូកាសនេះកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងយើងឃើញមានភាពតានតឹងចឹងតាមទាំងហើយស្របពេលដែលអាស៊ីគ្នាយើងមិនមានសម្លេងតែមួយទៀតនឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរយៈពេល3 4 5ឆ្នាំតទៅមុខទៀត
អរគុណសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញឥឡូវយើងពង្រួមពីតំបន់អាស៊ីគ្នាមកបរិបត្តិកម្ពុជាវិញលោកសូវីដាគិតថាអូខឺនេះ អាចនឹងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍កម្ពុជាដែរឬទេបើយើងគិតថាប្រយោជន៍ផ្នែកតបជើងទឹកឬក៏ប្រយោជន៍នៅផ្នែកសមុទ្ររបស់កម្ពុជានិយាយមួយផ្នែកនិងនិយាយមួយផ្នែកទៀតអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការដើរតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានដែលតួនាទីថ្នាក់តំបន់របស់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយដែរឬទេបាទបើព្រោះថានៅឆ្នាំក្រោយនេះយើងនឹងមានជាការរៀបចំជាប្រធាននឹងការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានទៅទៀតអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់បកជាផលលំបាកឬក៏បញ្ហាប្រឈមអីទេសម្រាប់ការដើរតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានោះបាទ
បើសិនជាយើងការពិតសំណួរនេះមានពីរចំណុចសំខាន់បើសិនជាប្រយោជន៍ជាតិយើងមិនទាន់ឃើញមានឥទ្ធិពលជាដុំកំភួនធំធេងដែលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះយើងមានដែនទឹកអីហ្នឹងវានៅតូចហើយយើងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាក់ឆ្ងាយពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាក់ឆ្ងាយពីខាងអូស្ត្រាលីអ្នកដែលត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លាំងមានតំបន់ស៊ីទេពីព្រោះប្រទេសហ្នឹងមានដែនទឹកជាប់គ្នាចឹងសម្រាប់កម្ពុជាដូចជាមិនទាន់មានការព្រឺបារម្ភអីទេសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដើរតួជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺជារឿងសំខាន់ថាតើកម្ពុជាគួរសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំគួរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលវាមានស្រាប់ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលយើងឃើញ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ហ្នឹងតើយើងគួរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងគឺវាជាបញ្ហាប្រឈមមុខដូចដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននឹងមិញតិចថាគំនិតនឹងបានផ្ទុយគ្នារួចទៅហើយរវាងសមាជិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនឹងអញ្ចឹងអានេះវាជាបញ្ហាប្រឈមមុខសំខាន់បើសិនជាកម្ពុជាមាននិន្នាការតូចទៅខាងអូកូសខ្លាំងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយចិននឹងគឺប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជានឹងមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីគាំទ្រអូហ្គសនឹងអីខ្លាំងទេអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដែរហើយរួមជាមួយនឹងអង់គ្លេសទៅទៀតអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើថាតើកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះមានសមត្ថភាពសម្របសម្រួលមតិផ្សេងៗគ្នានោះបានក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើតាកម្ពុជាសម្របសម្រួលមតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីមតិរបស់ហ្វីលីពីនមតិរបស់វៀតណាមមតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលលំបាកមែនទែនរួមផ្សំជាមួយនឹងកិច្ចការដទៃទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយរួមមានស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានភាពបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងអូកូសទៀតគឺជារឿងដែលច្រើនមែនទែនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនៅឆ្នាំក្រោយ
អរគុណលោកសូវិនដាហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VUE Event លោកសូវិនដាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើតើនៅប្រធានបទឬបរិបទធំវិញគឺជាបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងជាប្រព័ន្ធរវាងអាមេរិកនិងចិនការដាក់ចេញនៅអូខនេះលោកយល់ថាជាឱសថមួយដែលត្រឹមត្រូវទៅជាវិធីមួយដែលចាំបាច់ទេសម្រាប់ប៉ូវបំពន់កម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រណាំងប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់ដែលគេស្គាល់ឥឡូវនេះថាជាតំបន់ Indo Pacific នោះបាទលោកគិតថាជាអសតឬក៏ជាថ្នាំដែលប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទេអូខេនេះ
បើសិនជាខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអូខេនេះមិនគួរណាជាអត្តភាពទី1ទេវាអាចជាអត្តភាពទី3ទី4ទី5នៅក្នុងការដែលយើងប្រើដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងត្រូវយល់ថាដើម្បីប្រកួតប្រជែងមួយចិនបានយើងត្រូវការអ្នកដែលដើរតាមយើងយើងមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងតែឯងជាមួយចិនអីចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដដាតាមអ្នកដដាតាមនៅក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺមានច្រើនណាស់យើងឃើញមានកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនអាហ្នឹងគឺទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺមិនមានប្រទេសដែលច្រើនទេដែលមាននិន្នាការចង់ទៅ ាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើសិនតែតាមដែលយើងដឹងមានតែសិង្ហបុរីមួយទេហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ជាងគេដែលដើរទៅជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកសម្បីទៅវៀតណាមក៏មិនទាន់ជាច្បាស់លាស់ដែរធ្វើតបិតទៅមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកលោកលឿនជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏មិនប្រកាសបញ្ជាថាដើរតាមសាររដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងសំណួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់យល់ស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់សាររដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងរឿងមួយដែលត្រូវផ្ដោតនឹងគឺការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងត្រូវជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យមានភាពរីកចម្រើនសិនបើសិនជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសមួយចំនួនដូចឡាវដូចកម្ពុជាយើងដូចភូមាដូចប្រទេសថៃថៃគេរីកចម្រើនគាត់បើវៀតណាមមិនទាន់បានរីកចម្រើនខ្លាំងផងហើយប្រកួតប្រជែងផ្នែកសន្តិសុខដែលវាអត់ចំណេញសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងជាងប្រទេសតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនអាចដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេហ្នឹងគឺជាលឿនមួយដែលខាតបង់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបន្តរិះគន់ប្រទេសតូចៗហ្នឹងថាទៅគៀកចិនអាហ្នឹងគឺជាលឿនមួយដែលខុសឆ្គងទៅធំបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចយកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនមកគម្រាមកំហែងប្រទេសតូចៗនឹងដែរពីព្រោះតែកាលណាគម្រាមកំហែងប្រទេសតូចៗហ្នឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេដូច្នេះហើយវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាអូកាសនេះគួរតែជាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងលេខរឿងទី4ទី5ឯណោះមិនមែនមិនគួរណាជារឿងទី1ទេរឿងទី1គួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចជួយឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរីកចម្រើនខ្លាំងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធអប់រំរឿងមន្ទីរពេទ្យរឿងអីទៀតច្រើនណាស់ដែលត្រូវជួយប្រទេសនេះឲ្យរីកចម្រើននៅពេលដែលប្រទេសនេះរីកចម្រើនហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកមាត់នៅក្នុងការនិយាយហើយនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគេដើរតាមខ្លួនពេលនោះឯងគឺអាចគួរប្រជែងមួយចិនបានស្រួលចំពោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមានប្រទេសណាសុខចិត្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងអស់គ្នាទេស្វែងបាត់តែកម្ពុជាដែលគេថាស្និទ្ធចិនក៏ដោយក៏កម្ពុជាមិនសុខចិត្តនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចិនដែរដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយល់រឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ជាជំរើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេនេះគឺជារឿងមួយខុសឆ្គងហើយប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គាត់អត់មានជំរើសដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានជំរើសទេអាហ្នឹងមិនអាចរិះគន់ថាប្រទេសតូចៗហ្នឹងគាត់ដើរគៀកចិនហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាសំខាន់ជាគោលដៅទី1ដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើ
ក្នុងន័យនេះលោកយល់ថាអាមេរិកគួរចូលរួមឡើងវិញជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដូចថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លងតំបន់ Pacific ដែលគេហៅថា TPP ដែលអាមេរិកបានចេញចំណុចលោកត្រាំលោកគាត់ថាគួរចូលមកវិញទេដើម្បីបង្កើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់
ខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកចូលឥឡូវគេហៅ CPTPP គឺជារឿងល្អអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងអាស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នឹងតែម្ដងមិនត្រឹមតែ CPTPP ទេអញ្ចឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចគួរណាតែសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដើម្បីជួយធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានកិច្ចថាប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគទុនឲ្យបានល្អអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគាត់បានប្រជើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែកាលណាគាត់បានប្រជើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានគេហៅថាទឹកបាត់ប្រៃនៅក្នុងការនិយាយហើយបើសិនជាអត់មានរឿងហ្នឹងទេគឺគេពិបាកយើងបានតែនិយាយតែយើងអត់ឲ្យអីគេអាហ្នឹងគេអត់ធ្វើតាមយើងទេ
អគុណលោកសុវិនដាដែលបានបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនអំពីការរៀបរៀងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីទៅប៉ុណ្ណេះនិងសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកសុវិនដានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកជីប៉ា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.